isesengcongcongcongwana ngoba nabantu badobadobo izikwanyana baphosele engalaneni obulutshwane. Kodwa izulu lona kazange line laqondana lendlela zokuthi abantu balime bavune. Abantu bangakhohlwa ukuthi indlala kulumhlubu lwelizwe inhlala yenza. Ivele ihlale ikhona. Iba ngcongcongcongwana ngokuhamba kwezikhathi bangisithi okwakhathesi basanyinda nje izithuba ngaloko izikwanyana abalakho. Kodwa indlala ikhona yeyo okubangela ukuthi abantwana banganelisi ukuya ezikolweni. Bangabe sebekhona vele abanganelisi ukuya esikolo kathesi ngenxa yendlala lobuyanga. Xa umuntu bayabulawa yindlala kathesi ngale inyanga lapho esiyabamba khona umnyaka ozayo sokuvuna, ye bakhona sile abantwana abangabe bengenelisi ukuya esikolo kathesi. Kodwa ngibone ngathi basile sebalutshwana kaninyana, kodwa inani labo lingakhuphuka kakhulukazi.
Yiziphi inhlanganiso kumbe imizamo kahulumende encedisa abantu abalambayo?
Hayi, iqiniso lihle ngokwazi kwami ngoba lami ngiyisakhamuzi, mina lami ngakhile eGwandanoti. Inhlanganiso ezazikathi ziyanceda bona o-LDV nabo-Red Cross ngokwazi kwami sebama kulezo nhlelo ukuthi bancedise labo abaswelayo. Ngibona lo hlelo lwe-Grain Loan Scheme okwakuyilo lodwa elwazi lukahulumende lwalukhona laloselwema. Uhulumende navele kangikhulumi ngoba uvele nje ungathi uyakhohlwa ukuthi kulabantu okumele bathole uncedo oluvela kuye.
Kuyini okufanele kwenziwe ukuqeda lolu hlupho?
Iye, zingaba khona iy'ndlela ezithize kodwa mina ngombono wami njengesakhamuzi umuntu ohlale ekhonabo ema-South yikuthi inhlelo leziyana abantu laba abalima khona emasini bethelezela ojabomhagwe labosilalatshani kazivuselelo ngoba sezabhidlika zadilika amadamu amanye asabambi manzi nemikolo le ehamba amanzi ke isiyadilika. Uhulumende kabuyele ayivuselela lezo zinhlelo ngoba nanxa thina ngapha emandebeleni singatholanga amazwi okuthelezela akula esizawuzuza emasimini. Yiyo into eqakathekileyo, njalo uhulumende kazame ukuthi ananzelele ukuthi lumhlubu lwelizwe izulu lilutshwane ngandise inhlelo zezifuyo ombuzi inkomo izimvu ukuthi bafuye ngoba nanxa belazo badakubana bathengise lanxa bengavunanga bathole-ke mhlawumbe uthenga into enjengempuphu. Ngakufana ngithi mina laba abangapha emandebeleni balakho ukuletha isithebo, labantu abalima umumbu emashonaland balakho ukuletha impuphu nxa zewuhlane wobili sosiba yikudla okwenela abantu. Uhulumende kayekele ukubamba abantu ukuthi balime izilimi akwazi ukuthi vele asoze ziye ndawo kulumhlubu lwelizwe. Thina silima izifuyo sifuna uncedo lokuthi nxa sisile ama-irrigation schemes lo ncedo lwezifuyo.